Velkommen til Bag Diagnosen med psykologerne Gelbæk og Spangsberg. Jeg er Helle Gelbæk.
Og jeg er Sara Spangsberg.
I den her podcast, der præsenterer vi et non-patologisk og sundhedsfokuseret perspektiv på de udfordringer, som vores klienter fortæller om, og på de sådan, mest almindelige diagnoser i det danske diagnosesystem. Vores mål med podcasten er at skabe håb og understrege, at der aldrig er noget galt med vores psykiske design, selv ikke når alt gør ondt og føles svært.
I dag sidder vi faktisk slet ikke i de studier, vi plejer at sidde, fordi vi er taget på ekskursion og taget ud og besøge Marie, som har været så enormt sød og lover at sige, at hun gerne vil dele sin historie med os. Og det har vi glædet os helt vildt til.
Helt vildt meget.
Så Marie, velkommen til dig. Og tak, fordi du ville være med.
Tak, fordi I ville komme hjem til mig. Jeg har også set rigtig meget frem til at kunne fortælle min historie.
Ja, glæder os til at høre den.
Ja.
Så kan du starte med bare lige præsentere dig selv?
Ja, jeg bor her på Sjælland med min dejlige kæreste, som jeg har været sammen med siden 2010. Mm. Vi har en skøn kat og nogle ret sjove høns. Jeg fik diagnosen bipolar sindslidelse i slutningen af 2008, da jeg var 25 år gammel. Og jeg blev uddannet som sygeplejerske i starten af 2008.
Ja.
Og er siden blevet uddannet pædagog i 2017. Jeg har fået 27 elektroshock.
Wow.
Og det er sket under indlæggelser i 2014, i 2021 og i 2023, fordi jeg var psykotisk og havde rigtig mange angstfyldte tanker, og jeg hverken snakkede eller spiste særlig meget.
Mm.
Så noget måtte der gøres?
Ja, og det var så det, man kunne gøre på det tidspunkt, blev det vurderet. Jeg har haft flexjob som pædagog siden 24. Og det er jeg meget, meget glad for. I min fritid, der ror jeg blandt andet det, der hedder turkajak og surfski.
Og min kæreste,
surfski.
Hvad er det?
Surfski, det er en anden form for kajak. At der er havkajak, og så er der turkajak, og så er der surfski. Og surfski er rigtig god i bølger, men er lettere end en havkajak. Og så kan man surfe på bølger. Så man kan komme til at ro ret hurtigt, hvis man fanger nogle gode bølger.
Og det lyder som en helt anden podcast, det her.
Ja, det lyder så spændende.
det kan vi tage bagefter. Ja. Vi startede med at ro i 2014, og roning er nok en af de aktiviteter, der særligt giver mig ro, fordi jeg er nødt til ligesom at være til stede i nuet, for ikke at falde i vandet. Mm. Så der kan jeg... Der kan jeg nærmest ikke tænke på andet, end hvordan jeg sætter på gejen i vandet.
Fedt.
Ja.
Så.
Det var lidt om mig.
Det er lidt, hvem du er.
Tak, ja.
Ja. Vil du fortælle lidt om diagnosen, hvordan det var for dig dengang, altså, da det hele startede, og du blev udredt, og hvordan du havde det?
Ja, altså, som jeg ligesom husker det, så begyndte jeg at sove dårligt og svinge i humør, da jeg arbejdede som nyuddannet sygeplejerske. Jeg havde svært ved at sove om dagen efter nattevagter, og så havde jeg nok ret høje forventningstanker til mig selv, og jeg var også bange for, at jeg fagligt ikke var god nok. Så det har nok været sådan de hovedgrunde til, at jeg blev sygemeldt. Og det var nok især... Ja, fra 2008 til 2010, der har været allersværest, fordi jeg svingede rigtig meget imellem at være hypoman, altså hvor mit stemningsleje var lidt mere over neutralt, og at være depressiv og have blandingstilstand. Så, og jeg kunne nogle dage, der svingede jeg flere gange om dagen. Og det var utrolig udmattende for mig selv, men også dem omkring mig. Og det der med, altså, for sådan som min bipolar diagnose ligesom udspillede sig, det var, at når jeg var hypoman, så var jeg mere udadvendt, og jeg ændrede også tøjstil, så jeg blev sådan, fik mere farverig garderobe, og jeg valgte også i perioder at farve mit hår rødligt. Jeg blev mere kreativ, hæklede ret meget i perioder. Og så kunne jeg finde på at gå i gang med flere ting på en gang, så snart jeg kom ind ad døren, uden at jeg overhovedet havde siddet overtøjet af. Mm. Så skulle der både støvsuges og vaskes op, og måske også laves mad og alt muligt.
Så det var sådan et højt aktivitetsniveau, du kom ind ad døren med?
Ja, ja. Det var det. Og sådan meget, også sådan lidt, altså hektiskt.
Ja.
Og sidrende, min krop, at jeg havde sådan en strømmende energi, men ikke nødvendigvis på den gode måde.
Ja. Var du bevidst om, at det var sådan, det følte sig sådan, du havde det?
Altså, det var jo det, var det jeg ligesom lærte at finde ud af, hvad var tegnene på, både når jeg var hypoman, og når jeg var depressiv, og når jeg var i blandingstilstand. Når jeg var depressiv, så gik jeg ofte i stå i aktiviteter i løbet af dagen. Det kunne for eksempel være, når jeg skulle tage tøj på. Så kunne jeg kunne kigge ind i mit skab, og så vidste jeg ikke, hvad jeg ligesom skulle gøre. Jeg kunne simpelthen ikke kognitivt sætte sammen, hvordan jeg skulle, hvad for noget tøj jeg skulle vælge, og også noget med at lave en indkøbssæd med få ting. Det var også svært, fordi jeg grublede så meget over ting, at jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig om at være til stede til, hvad det var, vi manglede.
Må jeg spørge, Marie?
Mm, selvfølgelig.
Så når du grublede du over, hvad du skulle købe ind, eller grublede du over andre ting?
Ja, det er godt, du spørger. Det var ikke indkøb. Det var mere alt muligt. Altså, det var meget ting, der var... Dengang handlede det meget om fortid. Altså, ting, jeg havde gjort, at jeg var flov over, hvad jeg måske havde kommet til at sige, eller havde gjort.
På arbejdet, for eksempel?
Eller? Ja, eller også over for min nærmeste, eller altså, var flov over, at jeg lige pludselig ikke følte mig som mig selv, og at jeg netop altså både kunne være sådan op at køre, og så være helt lammet, og så være midt imellem, som så var blandingstilstanden. Det var meget forvirrende.
Må jeg spørge om noget? Fordi det lyder lidt for mig, som om, at når du var i det, du kalder en depressiv tilstand, der var du lige så hektisk, det var bare inde i hovedet. Er det rigtigt forstået?
Ja. Ja, det var det. Men det var også meget sådan, det var, når jeg var i blandingstilstand. Så var det sådan submaniske, det var inde i hovedet. Det var der, hvor at tankerne kørte bare med altså 100 kilometers fart i øst og i vest. Men udadtil var jeg depressiv at se på.
Ja, okay.
Ja.
Wow. Det må føles... Ja, forfærdeligt.
Det var meget pinefuldt.
Ja.
Og jeg var meget flov over, at jeg lige pludselig ændrede mig, og jeg på det tidspunkt synes jeg havde så svært ved at styre det. Men derfor var det også en kæmpe hjælp, da jeg så fik diagnosen.
Ja. Hvordan blev det en hjælp at få diagnosen?
Jamen, det var en hjælp, fordi at jeg så blev fuldt inde på Rigshospitalets bipolarklinik mellem 2008 og 2010. Og der fik jeg både hjælp fra psykiater med medicinsk behandling, hvor jeg jævnligt var til kontrol i løbet af de der 2 år. Og så havde jeg utallige samtaler med en bipolar sygeplejerske, som helt sikkert har været med til at gøre, at jeg ikke blev indlagt de 2 år, fordi hun så mig som menneske, og hun greb mig, og hun samlede mig op, og hun var der og hjalp mig med at forstå, at det var okay, at jeg havde det, som jeg havde, og jeg kunne lære at leve med det.
Mm. Var det det, du fik at vide? At du skulle lære at leve med det? At det var en blivende tilstand?
Ja, det har det været hele tiden.
Ja, okay. Ja.
Må jeg helt bare høre, fordi nu du beskriver de her, altså manien, depression, blandingstilstanden, og så bare for sådan lige at afklare, var du så altid i en af dem, eller havde du også perioder, hvor du følte, du bare var sådan dig selv, som den, du kender dig som?
Jeg følte helt klart i perioder også, at jeg var mig selv. Jeg tror også, det var derfor, at det var så pinefuldt, at jeg så ikke bare kunne være det hele tiden. Mm. Hvorfor kom de andre tilstande ligesom ind? Hvad skulle det til for? Og jeg havde ikke lyst til at have det sådan, som det var. Men jeg gik også i psykoedukationsgruppe der inde på Bipolarklinikken.
Vil du lige fortælle lytterne, hvad psykoedukationsgruppe egentlig betyder?
Ja, altså som jeg ved ikke lige, om det er den helt rigtige betegnelse, men det er jo, hvor man lærer om sin sygdom, og hvordan man ligesom kan takle og handle i forhold til den diagnose, man har fået. Og der kunne jeg ligesom spare med de andre og spejle mig i, at de også havde det svært, og de gjorde også ting, der var anderledes i forhold til, når de følte, de var sig selv. Mm. Og jeg følte, at jeg fik et fællesskab, og jeg følte mig ikke så alene og ensom, når jeg ligesom kunne se, at der var andre, der havde det som mig. Og dele mine frustrationer i forhold til at lære mine advarselssignaler at kende, og få nok og god nok søvn, og skulle undgå situationer, som for eksempel at gå til koncert, eller andre ting, som kunne trigge mig, hvis jeg kunne mærke, at jeg måske havde sovet for lidt, så kunne det godt være, at jeg kunne blive hypoman, eller jeg kunne gå i... Jeg vidste aldrig helt, om hvilken tilstand det kunne gå i, om jeg blev hypoman, eller om jeg blev depressiv, eller om jeg fik blandingstilstanden.
Mm. Gik du så rundt og var sådan hele tiden sådan lidt på vagt, om det nu kom, eller...
Ja, det fyldte rigtig meget, fordi at jeg synes, det var så smertefuldt at have det sådan. Og jeg havde meget svært ved at acceptere det, som sagt.
Uh-huh. Ja. At jeg blev grebet af lidt af det samme, Sara, i det, du fortæller. Det der med, at det er mine advarselssignaler til, at nu sker der noget. Og jeg tænker, der må være en fin linje mellem at kunne gribe det, når advarselssignalet er der. Og så det ligesom at være på vagt over for, er der noget på vej? Kan jeg tåle det her? Hvad skal jeg være opmærksom på?
Prøv at sige det i...
Jeg tænkte, når man bliver... undervist i advarselssignaler, så er der jo en fare for, at man går over og lægger mærke til, om der er noget, man bliver advaret om.
Ja.
Man tjekker
og overvåger sig selv.
Ja.
Er på vej den ene vej, er på vej den anden vej.
Ja.
Ja.
Men det har jeg jo, altså det har jeg også gjort, fordi jeg har været nervøs for, om der kom en ny episode, ikke?
Ja.
En ny stemningsudsving.
Mm.
Og jeg har jo også i alle årene og gør det faktisk stadigvæk, altså registrere min søvn, og for det meste også min stemningsleje, i forhold til, det har jeg i hvert fald gjort indtil nu, for ligesom at vide, hvor er jeg henne. Mm. Det er ikke så meget mere, som det har været de første mange år.
Mm. Mm. Så det bliver en eller anden optagethed af, hvordan du har det?
Ja, jeg var meget optaget af mit humør, og mine signaler.
Ja.
Ja.
Må jeg spørge, når du så var, og det kan godt være, der ikke er et klart svar på det, men når du var i en af de her forskellige perioder, om det så var depressivt noget, hvor lang tid kunne de strække sig over? Nu så ikke nogle gange kunne du svinge flere gange om dagen, men hvad, kunne de også være bare sådan ugevis, nogle af dem? Eller?
Ej, de var meget hurtige.
Okay.
Det var sådan på dagsbasis nærmest, altså og ja, måske maks et par dage eller sådan noget, men jeg husker det mest som, at det bare svingede, altså nogle dage nærmest fra time til time.
Jeg sidder med, det ved godt, det er et dumt spørgsmål, men gik du så rent faktisk ind og skiftede tøj?
Ja, det kunne jeg godt finde på.
Okay.
Altså måske ikke flere gange om dagen.
Det er sådan Tina Turner.
Ja. Men hvis jeg gik fra og altså til at blive submanisk og jeg sådan så kunne jeg godt, altså så tog jeg måske sminke på og skiftede tøj til noget der var lidt mere farverigt eller sådan noget. Så ja. det var ofte nemt at se hvor jeg ligesom var.
Ja, det var virkelig et signal, så nu er det her, jeg er.
Ja. Så kunne folk omkring mig se.
Ja. Er der andet, du gerne vil fortælle om den tid, hvor diagnosen den bare bullerede derud af i dig?
Nej. Altså, jeg vil gerne lige tilføje, at det der sådan de gange jeg så er blevet indlagt efter 2010, der har det faktisk altid været primært blandingstilstand, hvor det kørte hurtigt i mine tanker, og jeg så var meget angst og depressiv. Så jeg har ikke helt på samme måde mærket det submaniske. Sådan, det var som om, det klingede lidt af, så har der måske været sådan, lige sådan en snært af det, men så har jeg vidst, at det har jeg ikke skulle ligesom køre på for at få det tændt. Så fordi at det faktisk har været det, jeg har været allermest ked af. Det har været min hypomaniske side.
Okay. Okay.
Jeg kunne bedre håndtere, når jeg enten var depressiv, eller ja.
Det er sjovt. Har du en idé om, hvorfor at det var mere pinefuldt at være submanisk?
Jamen, jeg tror, det var fordi, at jeg synes, jeg opførte mig forkert. Aha. Altså, at jeg havde talepres, når jeg snakkede med andre, og altså simpelthen havde svært ved at lytte efter, man bare gerne ville sige noget hele tiden, og kunne finde på at snakke med folk, når jeg var ude at købe ind. Altså, sådan bare tage kontakt til mennesker i køen eller et eller andet, og så bare bagefter ligesom få en følelse af, at det var da helt forkert, at jeg var på den måde. Så kunne jeg bedre håndtere, når jeg så ikke var så udadvendt.
Så det, der gjorde det smertefuldt at være submanisk, var ikke i selve submanien, men så selvbebrejdelserne bagefter?
Ja.
Ja, okay.
Ja, det er godt set.
Og passer det så med, at du så der røg ned i noget mere depressivt?
Ja.
Ja.
Eller blandingstilstand.
Ja. Og det giver jo god mening at se, at det kan ske flere gange om dagen, hvis det er så smertefuldt for dig at se, hvordan du lige har opført dig.
Ja.
Og så kører den rundt i karusellen ind i tankerne.
Ja.
Og så ændrer humøret sig igen.
Ja. Det er præcis sådan, det var. Som det er i hvert fald sådan, jeg husker det.
Ja.
Ja.
Så må jeg spørge, hvilken betydning havde det så for dig, at du fik diagnosen? Altså sådan både i forhold til dit selvbillede, men også hvordan du blev mødt af andre mennesker, og om du opdagede, at det åbnede nogle muligheder, eller skabte nogle forhindringer, eller noget for dig?
Altså, jeg synes i mange sammenhæng, at jeg er blevet mødt som menneske, og ikke min diagnose.
Ja.
Den bipolare sygeplejerske der på Rigshospitalet mellem 2008 og 2010, hun var ligesom den første fagperson, som ligesom lyttede til mig og rummede mig, og i nogle af de allersværeste perioder i mit liv.
Ja.
Mm-hmm. Men altså, jeg har også oplevet nogle gange, at jeg ikke er blevet lyttet til og mødt, som mig og min pårørende gerne ville have været blevet mødt. Og det har primært været i det psykiatriske system under mine indlæggelser, hvor vi nogle gange har vidst og følt, at der var noget, der var rigtigt at gøre, som de så ikke har lyttet til, for jeg ville kunne få det bedre.
Mm.
Fordi vi jo har kendt mine mønstre i så mange år.
Mm.
Ja. Så hvor du simpelthen oplevede, at det psykiatriske system, eller de mennesker, du så nogle gange mødte der, var sådan, jamen nu ved vi jo, hvad bipolar er, i stedet for nu ved vi, hvad du er. Altså.
Ja, altså så gået ud fra, ligesom hvad diagnosen var, eller måske sætte lidt andet. For eksempel, en af de gange, jeg kom ind, var jeg meget, meget dårlig. Og min kæreste og svigerinde prøvede virkelig at fortælle, at det eneste, der ville hjælpe, det var, at jeg fik elektroshock hurtigst muligt. Fordi jeg var fuldstændig lammet. Altså, jeg snakkede stort set ikke, og jeg havde utrolig mange angste, psykotiske tanker, og jeg spiste ikke, og jeg var utrolig urolig. Og der kunne de måske godt have været hurtigere til at reagere der i den situation.
Ja. Okay, må jeg ikke spørge, for det er jo en sjov blanding, og det lyder som det der blandingstilstand, du snakker om, så på den ene side er du lammet, på den anden side er der utrolig meget uro. Kan du ikke sige lidt mere om, hvor er du lammet, og hvor er du urolig?
Adfærdsmæssigt lammet i forhold til ligesom at huske at spise og drikke og sådan stopper med at snakke, fordi at det kører så hurtigt ind i mit hoved, så det ligesom er derinde, at farten er, men udad til, at der ligesom slukket.
Ja. Så når man kigger på dig, ser det slukket ud, men indeni, der er raser der en eller anden tankestorm.
Løfter man låget, så er der for fart på.
Ja. I alle mulige retninger, og meget, altså meget negative tanker, var det, jeg havde.
Og meget lidt til stede, så kan jeg næsten forestille mig.
Ja, fordi min kæreste, jeg spurgte ham lige her til morgen, om han sådan selv kunne huske lidt, hvordan det har været, og så sagde han, at når jeg havde det rigtig svært, måske lige inden, at jeg blev indlagt, så kunne han spørge mig om noget, men så var der utrolig lang lag. Altså, min svartid var ret lang. Og det var simpelthen fordi, at jeg havde så mange tanker indeni, så jeg kunne faktisk ikke rigtig høre, hvad det var, han sagde. Så han blev nødt til også nogle gange at spørge mig flere gange, før at han ligesom fik kontakt til mig. Fordi jeg var så opslugt af det, der foregik indeni, at jeg slet ikke kunne være til stede.
Det giver rigtig god mening. Jeg bliver lidt nysgerrig på, hvad elektroshokken så gjorde for dig.
Jamen, den nulstillede mig ligesom. Jeg oplevede, især her de sidste par gange, jeg har fået ECT-behandlinger, at der har jeg fået det bedre nærmest ved første gang. Mm. Som om, at der ligesom er blevet tændt igen for en stikkontakt. Hvis jeg skulle have været i medicinsk behandling, hvis det ville virke, så kunne det tage flere uger, før jeg ville få det bedre. Så det har ligesom været en måde hurtigt at kunne genstarte mig.
Så når du siger genstarte, hvad sker der med tankerne, der kører så hurtigt, når elektroshokket kommer?
Jamen, så bliver de simpelthen, altså for mit vedkommende, der blev de fjernet. Okay. Tarven blev visket ren, men jeg har haft efter alle gangene hukommelsesproblemer. Altså netop fordi det ligesom, det er blevet, der er noget, der er blevet fjernet fra disken. Mm. Og der er også nogle minder og ting og sådan noget, jeg ikke kan huske. Men det har været den eneste mulighed, der ligesom har virket, når jeg har haft det så dårligt.
Jeg får sådan et billede af sådan et barn på sådan en gammeldags karusel, der kører rundt, ikke? Sådan kører hurtigt, 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 og så man lige griber fat og stopper den. Så kan det godt være, at det hele lige giver sådan et hak og et ryg, men så holder den stille. Jeg ved ikke, om det giver mening overhovedet.
Altså, jeg synes mere for mig, det er det der med, når jeg har fået ECT-behandling, at så er det bare blevet visket ud.
Ja.
Og så har jeg sgu faktisk nærmest ikke kunne huske folks telefonnummer. Og
okay, altså, ja.
Så det er virkelig nulstilling.
Ja, ja.
Hård opbremsning.
Ja, det må man sige.
Ja.
Med frontal.
ja.
Ja, lige ind i væggen.
Du ryger lige ind i airbaggen der.
Ja.
Hvor mange gange var det, du fik?
Jeg er en lille smule i tvivl, om det er 26 eller 27 gange.
Okay, men det er også mange gange.
Ja, men det var altså første gang i 14. Der var det, der mener jeg, det var 17 eller 19 gange, og så har det så kun været 6 gange i 21 og 3 gange i 23, fordi man så har fundet ud af, hvad der har været de rigtige indstillinger i forhold til, hvad jeg skulle have, så jeg ikke har behøvet at få det så mange gange mere.
Okay.
Så nu røg vi lidt ud i noget elektroschok, og det er jo super fedt, at du bare gider at dele sådan her. Jeg vil bare lige høre i forhold til det her med, om det har givet muligheder eller forhindringer eller noget, at få diagnosen, eller sådan, om du har kunne mærke noget i, hvordan du er blevet mødt.
Jamen altså, det, at jeg har fået diagnosen, oplever jeg har været med til, at jeg har opnået at få flexjob. Mm. Og det har jeg fået tildelt, fordi at jeg af flere omgange ikke har kunnet fungere i job med normale vilkår, der er simpelthen blevet syg. Mm. Og jeg er utrolig taknemmelig for, at det har været muligt for mig, at jeg kan arbejde i flexjob.
Ja.
Ja.
Og havde du, inden du fik diagnosen, der arbejdede du fuldtid?
Ja, eller altså, jeg har aldrig arbejdet fuldtid. Jeg har altid arbejdet max 32 timer, fordi det har været det, jeg...
Okay, så du havde godt fornemmelsen af det inden også?
Og ja.
Nu siger så har diagnosen hjulpet til at bane vejen i systemet, så ja. Du har kunne blive mødt.
Ja, præcis. Ja. Altså, men jeg har altid haft en følelse af, at jeg skulle, at det var hårdt at opretholde et job på almindelige vilkår. Og det har det jo så også været for mig, fordi jeg jo så endt med at blive syg.
Ja.
Nå, jeg sidder og tænker, om vi skal gå lidt videre, og om du vil fortælle lidt om, hvad det er, der har ændret sig nu her. Du taler jo om det som om, at der var dengang, og så er der ved at være sådan, som du har det nu, ikke?
Jo, men ja, jeg synes også, der er en der er også et før og efter, eller et tidligere og et nu. I foråret 2025, der begyndte jeg at få tankemylder med depressive angste tanker. Og det var en periode, som var svær. Og der var så en fagperson inden for psykiatrien, som foreslog mig at lytte til noget litteratur, som handlede om forståelsen om de tre principper.
Mm-hmm.
Og det var et rigtig godt tidspunkt for mig lige der at blive, at hun anbefalede mig det, fordi at jeg var meget åben for at tage forståelsen ind, fordi jeg ønskede inderligt, at jeg måske kunne lære mine negative tankemønstre at kende og få det bedre.
Mm. Og jeg kommer lige til at afbryde helt kort, fordi det kan være, der sidder nogle lytter derude og ikke lige ved, hvad de tre principper er. Så sådan lige bare informativt, så er det Jette og jeg arbejder ud fra. Og det er simpelthen sådan den helt grundlæggende forståelse af, hvordan vores psykiske design som mennesker er. Bare sådan lige, hvis der sad en lytter. Så undskyld, jeg lige afbrød. Du fortsætter bare.
Det er rigtig godt, fordi at det er jo vigtigt, at dem, der sidder derude, ja, ved, hvad det handler om.
Mm.
Jeg oplevede, at jeg hurtigt fik det bedre, efter at jeg begyndte ligesom at blive interesseret i de tre principper. Jeg begyndte så at forstå, hvornår og hvorfor er de negative tanker, de begyndte at fylde så meget i nogle perioder. Og langsomt stoppede jeg med at undertrykke følelser, som for eksempel angst og tristhed og forkerthed, som jeg gerne havde ville væk fra tidligere.
Så hvis ikke du undertrykte dem, hvad gjorde du så?
Jamen, jeg accepterede dem mere. Mm. Altså, på en eller anden måde, så gav det mening for mig lige pludselig at se det som, at alle følelser gerne måtte være der.
Mm.
Og når jeg ligesom accepterede den følelse, jeg havde, eller den sindstilstand, jeg oplevede, så var det som om, det begyndte at falde væk, og jeg så ligesom fik det bedre.
Mm.
Ja. Så det, du begyndte at se, var, at det er okay at have det, som jeg har det. Så betød det så også, at noget af alt det der sådan selvbebrejdelse og skyld og skam og sådan noget, det ligesom forsvandt lidt væk?
Ja, helt bestemt. Ja. Det gjorde det. Altså fordi før, der havde jeg opfattelsen af, at jeg skulle være anderledes, at det ikke var i orden, at jeg havde det, som jeg har det. At det med, at jeg har brug for at hvile mig og tage pauser, og nogle gange må aflyse aftaler, fordi jeg er udmattet, eller har brug for at komme hjem og sove. Det ændrede sig bare pludselig i mig.
Så i den her forandringsproces, kan du fortælle lidt om, hvad det var, du opdagede? Altså, hvad, når du sådan begyndte at dykke ned i forståelsen af vores design, kan du dele lidt, hvad du fandt?
Jamen, altså, jeg begyndte at se mere mildt på mine destruktive tanker, med mere selvomsorg, som jeg ville gøre i forhold til andre mennesker. Altså, hvis der kommer et barn eller ja, en bekendt, eller kommer en på gaden, som har brug for hjælp, så vil jeg jo aldrig begynde at skælde vedkommende ud, eller slå dem i hovedet på samme måde, som jeg har gjort med mig selv, ligesom at sige, det er ikke godt nok, du skal bare tage dig mere sammen, du skal, det skal være anderledes. Og der er jeg ligesom blevet bedre til at lytte og trøste mit intellekt. Altså, at når jeg er hård med mig selv, så ved jeg nu, at det er ligesom gamle tillærte mønstre, som min hjerne har troet tidligere var hjælpsomme og brugbare. Men det ved jeg nu, at det er det ikke.
Så når der kommer sådan nogle, hvad det er, selvkritik og selvbebrejdelser og tanker, hvor du er lidt hård ved dig selv, så ved du, det er noget, der kommer fra gamle dage, det er vanetænkning. Og så er du bare mere mild, og det er okay, det er der, eller hvordan?
Ja, altså, jeg siger ligesom til mig selv, det er okay, at jeg har det sådan. Ja. Og der er en grund til det, at det ligesom er et form for sundhedstegn til, at jeg skal gøre noget andet. At jeg simpelthen er kommet ind på en kanal, en radiokanal, som er uhjælpsom for mig. Og jeg ligesom så ligesom at søge på sådan radiofrekvens, fordi nu hørte jeg lige noget musik, som jeg ikke vil, så skal jeg finde en anden kanal, så kan jeg ligesom sige, at det her det er uhjælpsomt for mig, jeg bliver nødt til at søge på noget andet, og det gør jeg ved at ligesom sige til mig selv, hvad er mest brugbart lige nu, hvad kan jeg gøre lige nu, og det kan være at acceptere følelsen, det kan eller nogle gange kommer jeg til at acceptere følelsen af sig selv, eller det falder væk ved, at jeg gør noget. For mig er det ofte, at jeg har brug for en lur, eller tager ud af ror, eller går ned til hønsene, eller noget helt andet, men ligesom sådan får tunet ind på noget, som er mere hjælpsomt.
End de kritiske tanker.
Præcis. Ja. Så de kritiske tanker, de bliver ligesom overspillet eller overrumplet ved at søge efter noget, der er mere kærligt og hjælpsomt.
Selve den der radiokanal, det, jeg kan godt lide den metafor, du bruger, fordi man kan sige, hvis man har fået en bipolar diagnose og kommer til at identificere sig med, det jeg er, de tanker og følelser, der er, det er en ting. Men hvis du siger, hov, mine tanker er ligesom en radiokanal, og jeg er inde på en kanal, jeg ikke kan lide at lytte til, så det er jo pludselig ikke dig mere.
Nej, og det er præcis det, at jeg troede jo, at jeg var mine tanker før. Ja. Og jeg troede, det eneste rigtige var at tænke mere og gruble mere, at det var vejen ud. Jeg vidste ikke, at der var nogen anden mulighed.
Fordi det lyder som jeg hørte i hvert fald, som om, at du tager ikke tanken alvorlig på samme måde. Altså, det kan godt være, at den er der, men den er ikke din sandhed.
Nej. Ja. Og det var nemlig også noget af det, at jeg ligesom fik øje på, at jeg bare har været meget bange for tanker om at blive genindlagt, at blive syg igen og sådan noget. Men nu ved jeg jo, at det er noget gammelt, og det er ikke sikkert, det kommer til at ske. Jeg har ikke mareridt længere om at blive genindlagt, eller hvis jeg lige pludselig får sådan en tanke om, ej, hvad nu, hvis jeg bliver genindlagt? Så kan jeg sige, det er faktisk de her tanker, det er et signal om, at du skal gøre noget andet for at tænke anderledes. Og så det er faktisk en hjælp for mig. når jeg får dem nu, ser jeg dem som en hjælp, og ikke at det er tegn på sygdom.
Så tanken er en hjælp, eller følelsen er en hjælp, eller begge dele?
Jamen, altså, for mig er det, jeg synes, det er lidt forskelligt, om det er følelsen eller tanken, får øje på først, eller mærker først. Men der er i hvert fald noget inde i mit system, som jeg lige pludselig er begyndt at kunne se på en anden måde.
Ja. Så er det noget med den der fornemmelse af, at nu begynder det at føles lidt måske uret eller lidt trangt.
Ja.
Ja, og så vide, at du ikke behøver at fortsætte i den retning.
Ja, det er det. Altså, fordi så ved jeg, at hvis jeg fortsætter i den retning, så får jeg det bare dårligere og dårligere.
Ja.
Og det er ikke der, jeg vil hen.
Mm.
Jeg vil gerne have det bedre. Og det er jo sådan, at jeg har det nu, at jeg har ikke generelt haft det bedre i mit voksenliv, end jeg har haft det sidste års tid.
Fedt.
Ja, altså at virkelig sådan føle en indre glæde, mærkede jeg her for nylig, hvor at jeg jo, som jeg sagde tidligere før, har været meget fokuseret på mit humør og registrering og hvordan har jeg det, og både fagpersoner, men også lægefolk også har været sådan opmærksom på, især hvis nogen har synes, jeg har været lidt for glad, som i, at jeg måske er ved at blive hypoman. Og der kunne jeg bare mærke, at den her glæde, den var helt, altså den kom helt inden for min sjæl.
Mm.
Og det var okay, at den var der.
Mm.
Og det var ikke sygdom.
Den var ikke farlig.
Nej, den var ikke farlig. Den var rigtig, altså det føltes bare oprigtigt rigtigt, og at jeg havde det sådan. Hvor jeg tidligere måske har haft svært ved at mærke, hvornår er jeg faktisk rigtig glad. Fordi jeg har haft så meget fokus på.
Ja, for der kommer så mange tanker på hele tiden.
Ja.
Ja.
Hvor er det smukt, Maria.
Ja.
Jeg bliver helt rørt.
Vi sidder begge to og er helt rørt her.
Ja.
Ja.
Jeg får sådan en fornemmelse af, at det der, hvor det kan være helt off, men at du ligesom er blevet sat fri. Altså, du har opdaget, at du er herre i eget hus, hvis
ja.
Man kan sige det.
Ja, eller der er ikke længere nogen regler for, altså hvad der er rigtigt og forkert. Når noget føles rigtigt og forkert, rigtigt eller forkert, eller det skal gøres på en bestemt måde, så ved jeg, at det ligesom er min hjerne eller mit intellekt, der har taget over. Jeg er blevet meget mere, altså fordi meget overtænkning er faldet fra, så har jeg også fået mere overskud til at gøre ting, som jeg ikke har ture før, eller troede, jeg kunne.
Mm.
Fordi jeg har haft et selvbillede af, at det kunne ikke lade sig gøre for mig. Og det har for eksempel været, at jeg nu af to omgange har undervist en gang folk i, hvordan man skulle undervise i kajak, og nye i at undervise i kajak, og også at løbe orienteringsløb, hvor at jeg tidligere har haft rigtig svært ved at finde vej, og jeg gennemførte de der tre løb, og to af dem var i snevejr, og den ene gang var det i den forkerte rækkefølge, men jeg kom igennem. Og der er jeg bare blevet meget mere sådan, jamen, hvad nu hvis det går godt? Hvad nu hvis det går godt?
Altså,
hvad er det værste, der kan ske? Det er jo, det kan godt være, at det ikke altid lige bliver, som jeg havde forventet, fordi tidligere har jeg også haft mange scenarier om, at ting skulle være på en bestemt måde, og jeg har faktisk troet, at det var en hjælp for mig, at jeg har sådan prøvet at forudse, hvad hvis der sker det, sådan, sådan og sådan, hvor jeg nu er meget mere fri i forhold til at sige til mig selv, jamen der er en masse udefrakommende faktorer, jeg kan ikke gætte mig til, hvad der kommer til at ske. Det jeg kan, det er, at jeg kan prøve at være så meget til stede som overhovedet muligt. Mm. Og det er jeg ved, at jeg ligesom ikke overtænker ting, eller igen bliver opmærksom på, hov, nu er jeg ved at tænke mig ud af en kanal, som er uhjælpsom, så må jeg lige tilbage igen.
Altså. Mm. Så sådan en, hvor før så kunne du blive fanget helt ind i hovedet, så nu så er du meget mere ude i livet.
Ja, altså jeg kan distancere mig fra tankerne og sige, hov, den der vej, der er en anden vej, eller der er nogle andre tanker, der er bedre for mig, for at jeg kan få det.
Ja, eller bare at være til stede i livet er bedre for mig.
Præcis,
i de der tanker.
Jeg kan være til stede i nuet, i livet, og hvad der sker lige her, eller jeg kan være oppe i mine tanker, og så er jeg slet ikke nærværende.
Så det
lyder så frit.
Ja, det gør det. Og det, du beskrev før i forhold til, når du havde været i hypomanien, og du så røg ned i den depressive tænkning, det var jo lige præcis det samme, det var bare fortiden. Ikke?
Jo.
Så hvor du beskriver nu, at hvis du ryger lidt ind i fremtidstanker, eller fortidstanker, så kan du vende tilbage til det, der er. Ja. Så vær nu.
Men jeg tror, lige omkring det med fortid, der har jeg for nylig fundet ud af, at altså, jeg kan jo ligesom ikke gøre noget ved det, der er sket.
Nej.
Og det, der er sket, der har jeg, dengang handlede jeg så godt, som jeg kunne, og jeg kunne ikke have gjort det anderledes i den situation. Og når jeg tænker tilbage på den gang, eller de ting, jeg måske synes, jeg skulle have gjort anderledes, så er det jo også ud fra, hvor er jeg henne lige nu? Hvor meget energi, og hvor er jeg henne i min bevidsthed? Er jeg åben og til stede, eller er jeg fyldt af personlige tanker omkring skyld og skam? Så jeg kan heller ikke længere tænke på, jeg har jo fundet ud af, at jeg kan ikke tænke på fortiden, uden at det handler om, hvordan jeg har det i nuet.
Ja, skidegod pointe.
Ja, det kender jeg så godt. Så hvis jeg er i dårlig humør, så har jeg haft et lortet liv. Og hvis jeg er i godt humør, så har det været meget godt.
Ja, og det er jo det alt efter, hvordan jeg har det, kan jeg se på de samme situationer.
Ja.
Men med forskellige øjne, fordi det handler om,
hvordan har du det lige nu?
Præcis.
Ja. Eller hvad er det for nogle tanker og humør, du ser det igennem lige nu?
Præcis.
Ja. God pointe.
Ja, og så kan man jo netop ikke bruge til at sige, det var også forkert, det jeg gjorde for 3 år siden, fordi vi ser det ikke klart.
Nej, præcis.
Så det lyder virkelig som om, at hvor dit hoved før havde meget magt over dig, dit hoved gør stadigvæk, hvad det gør, men du ryger ikke med.
Nej, jeg får i hvert fald øje på det langt før, inden at det kan begynde at have en konsekvens for, at jeg kan komme ud i noget, der måske er sygdom. Altså, jeg ved jo ikke, om jeg bliver syg igen. Men det føles som om, at jeg ved, at livet har mig, altså, og jeg kan klare det hele. Mm. Jeg kan klare bumpene på vejen, og jeg kan klare det svære, fordi at jeg ligesom ved nu, hvad mit system er lavet af, og hvordan tingene er vævet sammen med tankerne og bevidstheden og min intuition og livskraft.
Ja.
Og det giver mig en tryghed, og er meget nemmere ved at være til stede nu.
Jeg bliver lidt nysgerrig på, er du bange for dine humørsvingninger nu? Jeg tænker, at dit humør må vel stadig svinge? Ligesom det gør mit og Saras i hvert fald.
Jamen, jeg ser, mit humør svinger, men nej, jeg er ikke bange for det.
Nej.
Altså, fordi at ligesom det der med at være rigtig glad og mærke glæden indenfra, så jeg ser det ikke som sygdomstegn længere.
Mm.
Og det med, at alle, jeg må både være glad, jeg må også være ked af det. Det er først, når jeg selv oplever, at det er forkert at være ked af det, eller glad, at det er forkert. Jeg har lidt svært ved lige at sætte ord på det, men
Det, der lige faldt mig ind, det var, at der kan godt ske noget, der gør, at det passer rigtig fint til lige nu at være ked af det.
Ja.
Eller fred, eller eller hektisk end
ja.
Der, ikke?
Ja.
Men hvis ikke du synes, det er forkert, så er det okay at have det sådan.
Præcis.
Og så vil det jo gå over sig selv igen.
Ja, og så er det nemlig, at det ikke bliver noget sygt, fordi så begynder jeg, så accepterer jeg alle følelserne, ja. Meget hvad det er, hvor tidligere var det, at jeg havde rigtig svært ved at rumme nogle af dem.
Og så røg ind i hovedet og ja. Tænkte videre og ja. Grublede, eller...
Og så blev det stærkere og stærkere og stærkere.
Ja,
ja. Ja. Ja, så det er i virkeligheden vurderingen af, hvordan du havde det, der gjorde, at det blev problematisk.
Mm.
Ja.
Og jeg troede jo, det var... Jeg troede bare, det var det eneste, jeg kunne gøre, og det rigtige at gøre, og tænke mere på det. Det var den eneste vej til at få det bedre.
Ja.
Og så skruede du op, og så giver det jo igen ja, for tænkningen, og så kører den bare hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og når man kigger på dig, så er din krop nærmest lammet, men der sker rigtig meget indeni, fordi du prøver at løse den der gåde med, hvordan får jeg det godt? Eller?
Ja.
Ja. Ja, det er jo den klassiske, altså man prøver at tænke sig ud af et tankeskabt problem, ikke?
Mm. Ja.
Så.
Det kan man ikke.
Det kan man ikke. Jeg elsker det, du sagde for, det ved jeg ikke, det er snart et kvarter siden, da du snakkede om det der med, når der kører sådan en radiokanal, du ikke bryder dig om, og jeg tænkte, der kører sådan en virkelig heavy metal, og det lyder bare helvedes, det er virkelig højt og ubehageligt. Og så har du bare sådan, jeg kan jo selv vælge, om jeg lytter på det her, eller jeg går ned til hønsene, ikke?
Ja.
Og kigger på, hvor gakket de er. Bare den, det der lille bitte valg der.
Ja.
Hey, skal det være min virkelighed, det her, eller?
Ja.
Er det godt, at det stadig kører, men nu går jeg sgu ned til hønsene.
Ja. Men også sådan, også bare sådan det der med andre, hvis jeg synes, andre opfører sig på en mærkelig måde, eller så prøver jeg sådan at sige, jamen, det er jo mine tanker omkring dem.
Ja.
At vi har separate virkeligheder, og så, så det er også, synes jeg, lidt en øvelse for mig at sige, jamen, jeg prøver lige at distrahere mig fra rigtig lyde, men også fra mine egne tanker, ikke?
Ja.
Og så, tune ind på noget, der er mere rart at lytte til.
Så du både opdagede noget om dine egne tanker, at det behøver ikke at være sandhed, og så er du begyndt at se det i forhold til andre også.
Ja.
Og det er jo en fed opdagelse også, tænker jeg, fordi hvis du kan se, men det handler ikke noget om dig, når de tænker noget om hvad som helst, så behøver du heller ikke at gruble videre over, hvad du har gjort galt. Så er det jo pludselig ikke personligt, hvad de tænker, selvom de tænker noget om dig.
Og jeg ser det også nogle gange lidt som hvis andre, at der er nogen, der ser sure ud eller sådan noget, at så er det ligesom deres vejrudsigt. At det kan være, at de bare har tordenvejr over hos dem.
Ja.
men det har ikke noget med mig at gøre.
Nej.
Og der har jeg tidligere været rigtig meget over i andres hoveder. Altså sådan, jeg har nærmest følt, at jeg vidste, hvad andre tænkte. Og været sådan meget, også meget bekymret for, hvad andre tænkte om mig. Men nu er jeg sådan mere, tænker jeg mere sådan, jamen jeg ved ikke, hvad andre tænker. Og det er måske også meget godt nogle gange, at man ikke ved, hvad andre tænker. Men også, at at hvis jeg så har brug for at vide, hvad de tænker, så kan jeg jo bare spørge dem. Og så tit, hvis jeg så spørger, tænker du noget om min adfærd lige nu? Og det er jo meget sjældent, at andre mennesker tænker noget om en, ikke?
Jo.
Så ja, jeg synes, der er rigtig mange ting, der er gået op for mig, som gør det lettere for mig at være mig.
Ja, fordi altså, bare det, du lige siger nu med ikke at gå og bruge så meget tankeressource på at lave fantasier om, hvad andre folk tænker. Wow, det er meget, man altså, at slippe der, ikke?
Jo.
Kan vi connecte det, du har fundet ud af i forhold til, at du føler dine tanker, og at det kan ses lidt som en radiostation, og så det der med, at dit humør svingede så meget. Altså, hvad har du opdaget om det?
Jamen, altså, jeg tænker, at det jo nok har været fordi, at jeg ikke lyttede efter, at jeg har svunget. Og mit system ligesom har prøvet at fortælle mig, du skal gøre noget andet. Du skal gøre noget andet. Du skal ikke være bebrejdende. Du skal, eller du skal prøve at få sovet mere, eller ja, tage nogle pauser, eller et eller andet. Det, at der var så meget skiften i kanaler dengang jo var et tegn på, at min indre sundhed faktisk prøvede at fortælle mig, at jeg skulle eller gøre noget andet.
Kom ud af hovedet.
Ja.
Og hver gang var det som om, at du gik længere ind i hovedet for at skrue tempoet højere op ind i hovedet for at løse problemet med, at det kørte stærkt nærmest, ikke?
Ja, fordi altså, jeg ville virkelig ønske, at jeg havde vidst det noget tidligere. At mit system fungerer på den her måde. Men nu er jeg jo bare glad for, at jeg ved det nu. Mm-hmm. Og jeg har jo også mødt enormt mange mennesker på min vej, som jeg ikke ville have mødt, som jeg har kontakt til, hvis mit liv havde været anderledes.
Ja.
Så selvfølgelig er der nogle ting, jeg gerne vil være foruden, men ja, det er som det er.
Hmm.
Ja.
Ja, og man kan sige, du kunne ikke sidde her og dele, og måske gøre en forskel for andre, hvis ikke du havde været igennem det.
Så. Ja, altså jeg synes i hvert fald også, jeg har en meget bedre, eller det ved jeg jo ikke, men jeg tror, jeg har en god forståelse for andre mennesker, og det at have det svært, fordi jeg selv har været lidt af hvert igennem.
Mm. Mm. Ja. Og Jette og jeg, vi bruger nogle gange billedet, at følelserne og følelsesudsving, det er ligesom alarmen, der informerer os om, når vi går med ikke hjælp som tænkning. Så kunne man sige, at dine udsving, det var bare alarmen, og der blev bare skruet mere og mere op for den der alarm.
Mm.
Og i stedet for så at opdage, at jeg behøver ikke at lytte til den her tænkning, så gik du virkelig ind i tænkningen, fordi alarmen var der. Du misforstod alarmen tidligere,
ja, jeg
og troede, nu har du forstået den.
Ja, jeg troede, at når det larmede, så var det, fordi jeg skulle lytte endnu mere efter.
Ja, så når brandalarmen går, skal man løbe ind i huset.
Ja, og det er jo det samme i forhold til det der med at have en bil, hvor den har baksensor, ikke? Og jo mere den biber, jo mere betyder det, at du er lige ved at ryge ind i,
ja,
i
et eller andet. Ja.
Og det var jo faktisk, det er jo det faktisk det samme, der, hvor at det er mit bipsystem, der ligesom fortæller, stop med at tænke sådan der.
Ja, og du kom til at træde på speederen i stedet for.
Ja, fordi jeg troede, det var det, der var det rigtige.
Ja,
ja.
Ja,
ja. Ja, og det er godt nok en kæmpe forskel at se på det på, ikke?
Jo.
Altså, det er jeg sådan helt wow.
Og jeg bliver lidt fascineret af det der, du fortæller med den der sammenkobling af det depressive, og at det går så stærkt ind i hovedet. Fordi hvis man ser på en, der er depressiv, så er de jo gået helt i stå, men indeni, der går det bare sindssygt stærkt. Altså, der er noget i det, der på en eller anden måde bare giver super god mening. Og så synes jeg, at det, altså hypomanien der, den ser jo pludselig ikke så meget anderledes ud, for det er jo også tempoet.
Mm.
Så det er jo egentlig kun din krop, der går lidt i stå, fordi tempoet inde i hovedet er faktisk det samme.
Ja, altså det der er med det somatiske, det er adfærden udad til, ikke?
Ja.
Og så er det depressive, som jo også viser adfærden ud, altså den hurtige eller sådan opstemte adfærd, og den sådan nedtrykte adfærd, og så blandingstilstanden, som ligesom har begge dele.
Ja, men det hele er jo et hoved, der kører for stærkt.
Det er det. Altså, det er jo lige meget, hvad for en af stemningerne.
Ja, det er. Ret fascineret over.
Ja.
Fordi så begynder vi jo at være, hvad er det så, der hjælper? Jamen, det er jo at falde til ro i det, ikke? Mm. Som du siger. Acceptere, at den følelse er der, eller den situation er der, eller de tanker er der. Og så falde ned i din ro, eller prøv at se, om du kan slappe lidt af i det, og være med det, der er. Eller gå videre med din hverdag.
Ja.
Mm.
Og sige til mig selv, jamen, det er okay. Det er sådan her lige nu.
Ja.
Det må gerne være der.
Ja.
Og så er det som om, det falder fra. Eller, ja. Eller jeg så tænker, jamen, hvad kunne være, er der et eller andet, jeg mærker efter, kunne være godt for mig lige nu?
Mm.
Og så har jeg det måske bedre, når jeg har hvilet mig, eller gjort noget andet.
Så nu har vi snart snakket i en time. Det har simpelthen været så spændende. Vi kunne fortsætte. Meget. Men er der noget, du sådan kunne tænke dig at dele med lytterne, eller
noget, du kunne tænke dig, at måske de fagprofessionelle, du har mødt gennem tiden, havde gjort anderledes, eller noget, de gjorde rigtig godt, eller sådan, er der noget sidste, du godt lige vil dele?
Grunden til, at jeg rigtig gerne vil være med i jeres podcast, det er fordi, at jeg har haft det virkelig dårligt i perioder af mit liv. Og det var fordi, jeg troede på mine negative tanker. Mm. Og jeg vidste ikke, at jeg havde mulighed for at se mine symptomer som advarselssignaler for min indre sundhed.
Mm.
Og det er jo gået op for mig nu. Nogle gange, så kunne jeg godt ønske mig, at jeg tidligere i mit liv havde vidst det, jeg nu ved omkring mit system, hvordan mine tanker, bevidsthed og intuition er sammenvævet.
Mm.
Fordi det har været enormt hjælpsomt. Mm. Og det er et år, at jeg har fundet ud af rigtig mange ting, så jeg så har fået det bedre. Ikke? Og jeg ved jo, desværre, der er rigtig mange danskere, der har det psykisk dårligt. Og jeg vil meget gerne, ved at fortælle min historie, vise, hvor meget bedre jeg har fået det på, synes jeg selv, ret kort tid, når man tænker på, at jeg har haft diagnosen i næsten 18 år nu.
Mm. Ja.
Ja.
Så det, at du forstod designet, har simpelthen lavet et dramatisk skifte.
Ja. Ja. Ja, fordi jeg tænker meget mere lyst omkring min fremtid, og jeg er enormt nysgerrig på at se, hvad er det, der venter mig derude. Det synes jeg er vildt spændende. Min forhåbning er, at dem, der lytter, at de kan bruge noget af det, de har hørt i deres eget liv.
Mm.
Om det så handler om dem selv, eller om de er pårørende, eller om man kan bruge noget som fagperson.
Mm.
Så håber jeg, at det måske kan skabe en nysgerrighed, at man har lyst til at undersøge, hvad forståelse om de tre principper ligesom kan gøre.
Okay. Kunne du have ønsket, at du ved første kontakt med psykiatrien havde fået noget at vide om designet, i stedet for bare at have fået, man kan ikke sige det, men man laver
godstegn.
I stedet for at have fået en diagnose, at du så har fået noget at vide om, hvad det er, der sker?
Altså, jeg tænker, at det kunne have, mit sygdomsforløb ville have set noget anderledes ud, hvis jeg allerede dengang tilbage i 8 sammen med sygdomsedukationen, at man også havde haft fokus på, at ens system faktisk er sundt.
Mm.
Ja, for på en måde er det lidt sjovt, fordi det du fik, det var psykoedukation, men i forhold til sygdom. Og det der så skete, da du støder på den her anden forståelse, som jo er sundhedsfokuseret, så er det som om, du får psykoedukation, men bare, altså, du lærer om, hvordan er det egentlig, et sundt sind fungerer.
Ja.
Og når der er noget, der gør ondt, hvad er det så, det signalerer til dig? Hvilken vej skal du gå?
Ja.
Så egentlig er begge dele jo psykoedukation. Det er bare som om, at det ene var sat på sygdom, og det andet er sat på, sådan her virker din sundhed.
Ja, hvis man på en eller anden måde måske kunne kombinere det.
Mm.
Ja.
Så tænker jeg, at det vil se meget anderledes ud for rigtig mange mennesker.
Mm.
Ja.
Så synes du, at bipolar-diagnosen passer på dig nu? Hvad tænker du egentlig om diagnosen?
jeg tænker ikke så meget
over
det mere. Altså fordi, det har jeg jo gjort rigtig meget i perioder. Nu prøver jeg mest sådan at tænke på, hvad kan jeg gøre for at blive ved med at have det så godt som muligt.
Ja.
Mm. Altså, jeg ved ikke rigtigt, diagnosen er ikke, den er ikke så vigtig for mig længere.
Wow.
Ja.
I virkeligheden bare.
Ja. Ja. Ja, jeg er helt mundlam. Tænk at kunne nå dertil, hvor du efter at have haft det så dårligt, så kan sidde nu og sige, diagnosen, den tænker jeg ikke over, den er ikke så vigtig.
Altså det, der var vigtigt for mig, det er jo at blive ved med at være, eller at jeg bliver ved med at have det godt. Så det er mere det, jeg sådan fokuserer på, frem for at tænke på det syge i det.
Så i virkeligheden fokusere på bare at lytte efter, hvad du har brug for.
Ja, ja, præcis.
Ja, og følge det, ikke? Det er meget det, du har snakket om. Og ligesom, hvis kroppen har en rytme, så følger du den rytme. Hvis du er træt, lægger du dig, eller bevæger dig, hvis du har brug for det.
Ja.
Ja.
Og det var jo det, jeg tidligere synes, jeg skulle være anderledes, og det ikke var okay, at jeg havde brug for pauser og hvil, og blev ved med at, når jeg pressede mig selv, og ligesom ikke accepterede, hvordan jeg havde det, så fik jeg det jo værre.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja, og helt naturligt.
Helt naturligt.
Du skal jo føles dårligt og presse sig selv.
Ja. Sikke en vidunderlig rejse, du har været, eller altså, det er endt med at være.
Jamen, jeg synes jo ikke, den er slut.
Nej, nej. Nej, den fortsætter jo bare resten af livet.
Ja.
Ja.
Men tusind tak for at have været med og for at dele din historie. Det har været
helt vidunderligt.
Ja, ja. Helt vidunderligt.
Det tusind tak, Marie.
Tak, fordi jeg er velkommen.
Selvfølgelig.
Og være her sammen med mig.
Absolut. Selvfølgelig, ja.
Og til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede med. Og gør som Marie og bare tillad dig selv at have det, som du har det.